Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров пряко по телефона в седмицата на Дарик Радио. Добро утро, господин Димитров.
Добро утро.
Буш казал на премиера Станишев: имаме обща грижа енергетиката. Как го разбирате вие?
Буквално го разбирам, тъй като въпросът с енергийните запаси е глобален въпрос. Той засяга действително целият свят. И нямаме варианти да се държим като енергиен остров. В това отношение бяха обсъждани и най-важните енергийни проекти, като започнете с Белене, газовите проекти на Буко и Южен поток. Но като цяло Америка е заинтересована да спре този дефицит на енергия или поне да бъде ограничен, тъй като виждате, че новите цени измъчват целия свят и не случайно Европейския съюз, занимаващ се вчера
юни. Искат ли, за да бъде спрян дефицита на енергия, американците трети и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй под наем и евентуално да строят седми и осми блок на същата централа?
Да, аз не мисля, че стои точно въпроса за трети и четвърти блок. По-скоро става въпрос за анализ на възможностите да се изградят заместващи мощности за Козлодуй, тъй като там инфраструктурата е направена. Тя е направена и за първи до четвърти блок, които бяха спрени и сега не се натоварва. Тази гледна точка и за България, но и за всеки инвеститор, Козлодуй е интересно място. От тази гледна точка беше деклариран интерес от американски компании. Той не е политически, той е бизнес интерес, но естествено трябва да се направи анализ, да определят икономическите интереси, схемите за финансиране, би могъл да стартира и такъв проект. Знаете, че върви ядрен ренесанс. В самите Съединени американски щати са подадени 27 заявки за нови ядрени реактори в близките години. Америка над 15 години не строи, така че не разбирате, че крачката е решителна в тази посока.
Тоест,
има решителна промяна по отношение на ядрената енергетика.
Тоест, американците обмислят да компенсират руското присъствие в Белене с евентуални два нови блока в АЕЦ Козлодуй, вече с тяхно участие.
Да, аз не мисля, че Америка търси компенсиране и че икономическите интереси на американските фирми са на принцип антифежес на руските. Просто това представлява интерес за американския бизнес. Пазара на Балканите голям, стабилно нараства, търсенето очевидно ще бъде голямо през близките години и от тази гледна точка е важно да се настаниш на този пазар. Общото мнение и български, и от американски, това беше заявено, че България е на такова място, че имаме всички условия да сме енергиен и газов център и ясно е, че капиталите върват след интересите.
Това, което казвате, обаче означава ли, че не е вярно твърдението в вестник Еш от тази седмица, че САЩ са обезпокоени от енергийните сделки на България с Русия и че при всички официални разговори на българската делегация, чийто член бяхте и вие, е било посочено, че когато осъществява енергийни сделки с Русия, България трябва да си дава сметка, че преди всичко става дума за политика?
За разлика от автора на статията, аз присъствах на всички срещи, такива нотки категорично нямаше. Разбира се, имаше аргументация от страна на премиера, защо правим и Набуко, защо правим и Южен поток. Ударението беше сложено върху това, че ние в името на по-бързия старт на Набуко осигурихме газ от Азербайджан в рамките на квотата на България в Набуко. Проблема не се казва България. Проблема е в други участници в проекта. Затова и беше обсъдена на две нива и с президента Буш и с държавния секретар Бодман да направим една енергийна среща, може би в различни формати. Единият формат е за всички страни от Европейския съюз, Каспийския регион, а втория формат е с които се очаква да има газ. Но и в двете посоки ние сме готови да сме домакини на такива срещи, за да ускорим реализацията на алтернативните потоци, като Набуко е единствената алтернатива. Втората и по-бърза алтернатива може би е TGI, това е Турция, Гърция, Италия. Газопровода е готов до Гърция. Чрез връзка с нашата газопреносна система ние бихме могли буквално след година да имаме алтернативна газ. Но трябва да се реши проблема с транзита на газа през Турция. Турция би желала да играе ролята не на транзитираща, а на произвеждаща газ страна, което естествено не отговаря на интересите на потребителите. Затова смятаме, че има политически пречки и е добре да се организират такива срещи на високо ниво, които смятаме, че трябва да участват и Съединените американски щати, и Русия. Разбира се, възниква въпроса защо пък примерно САЩ, защо Русия, тъй като енергийният проблем е глобален. Всяко намаляване на енергийни дефицити води до намаляване на цените в световен мащаб и големите държави също са заинтересовани това да се случва, да се случва близките месеци.
Защо правителството още не е предложило и парламент още не е ратифицирал договорите в областта на енергетиката, които бяха подписани в началото на годината?
Върви съгласувателната процедура за Южен поток и след като завърши, тя е пред завършване. Вчера получихме финансовата обосновка от Министерството на финансите, така че буквално на следващото заседание Южен поток може да влезе в заседание на Министерския съвет и да мине през парламента, но напомням, че там единственото, което подлежи на ратификация, ангажиментите, данъчните условия да не се влошават от момента на подписване на споразумение. Там всичко друго на практика не подлежи на ратификация,
тоест,
и е договорено.
Тоест в четвъртък очаквате да бъде ратифициран, правителството да предложи ратификацията от парламента на Южен поток?
Да, и трябва това да се случи, ако разбира се и останалия дневен ред от миналата седмица поради отсъствието на премиера не забави нещата, но при всички случаи до лятото тази ратификация трябва да е минала.
Защото господин Димитров 168 часа предполага в заглавие от седмицата, че Първанов и Станишев са скарани заради Путин, защото кабинетът блокира мегасделките, договорени от българския и руския президент, и правителството не прави нищо, за да приведе в действие тези договорки.
Разбирате, че няма как да е вярно това нещо, тъй като подписването на тези споразумения се правеше от изпълнителната власт в присъствието на двамата президенти, но това е ангажимент на изпълнителната власт и няма някакви движения встрани или още повече назад. В тази посока президента активира събирането на Съвета за национална сигурност следващата седмица, който ще се занимава с енергийната сигурност на България. Не толкова като тревога, колкото да се види какви са близките перспективи, има ли заплахи за енергийната сигурност на България. Моето мнение е, че точно с големите проекти, които стартирахме, не само, че няма заплаха за енергийната сигурност на България, ние сме част от енергийните гаранции на Европейския съюз и особено на Балканите. Не може да се търси, разбира се, всеки журналист е свободен да си прави предположенията, но няма такава връзка.
А има ли интерес към нови енергийни мощности в Марица Исток от американците?
Това, което е особено интересно и аз съм особено доволен от този резултат, от дълго време търсим изпълнител, който би построил нова мощност на въглища в Марица Исток с улавяне и съхранение на въглероден двуокис. Голяма част от българите вероятно не знаят, но от 2012 всички парникови газове, които излизат в атмосферата, ще бъдат заплащани. Цената е изключително сериозна, която се очаква и може да се окаже, че не е изгодно да работят нашите въглищни централи. Добрият ход е въглеродният двуокис да се добавя и да се съхранява и тогава няма да се плаща. няма добри технологични решения, има експериментални установки в САЩ и в Великобритания, но до сега нямаше фирма, която да каже, аз ще се наема с това да направя такава централа в Марица Исток.
Кой се наема сега?
На преговорите, по ангажимента.
Само да повторите, кой? Коя фирма?
ЕС. Това са тези,
това е една от... които и сега имат.
Да, да. Така че при това положение стартираме търга. Разбира се, там могат да се явят и други участници, но това ще бъде изричното изискване да няма въглероден двуокис в изгорелите газове, което е много добра новина за живеещите в региона. Освен това, ако отработим такава технология и тя е икономически изгодна, тя може да се приложи и на останалите три мощности и веднъж за винаги да решим проблема на хората, които живеят в този регион. Си мисля, че това дори е по-важна новина за голяма част от българите, отколкото новината за евентуално строителство на нови реактори в Козлодуй.
Обаче сега слушателите ни сигурно остават с впечатлението, което впрочем се налага в публичното пространство последните седмици, е, че правителството като че ли работи по-скоро за американското присъствие в българската енергетика, а президента за руското. Ето, вие разказахте колко неща сте свършили за американски фирми да дойдат в българската енергетика.
Да, в смисъл, че ще бъде елементарна грешка, ако България тръгне в тая посока и почне да играе ролята действително на троянски кон на една или друга велика сила. Доминиращи все пак са българските интереси и аз мисля, че България добре балансира интересите си в енергийната област. Виждате, че не се работи с приоритети нито по отношение на едната, нито по отношение на другата страна. Има един основен принцип в бизнеса, да имаш поне три източника на суровини на енергия. В случая до голяма степен България има само един източник, това е Русия. Съвсем естествено да търсим алтернативи, това е в интерес на България. Освен това всички знаем, имаш един източник, имаш монопол, цената е монополно висока. Нека да има конкуренция. Няма ли Южен поток, няма да има конкуренция на Набуко и обратното. Няма ли го Набуко, няма да има конкуренция на Южен поток. България и българските потребители са заинтересовани да присъстват различни източници, различни трафета, различна газ и естествено различна цена на газта.
Впрочем, кога ще обявите търга за Марица Исток, за тази нова мощност?
Почти са готови с обявяването на търга. Отворен стоеше този въпрос, че можеше да го обявим и да няма кандидати, тъй като въпросът е технологично сложен. При тази ситуация, след като има готовност, можем да го обявим буквално всеки момент.
Като говорим за Марица Исток, да ви попитам какво мислите за премиерските съветници в бордове или впрочем вие сте точният човек да бъдете попитан защо назначихте президентският съветник Данаилов в борда на Марица Исток?
Има, да, просто зависимост. Бордовете не са експертни съвети. Те са съвети за представителство на държавата в съответния орган. И от тази гледна точка не може всичко, което се случва в държавните структури да бъде отговорна държавата, тя да няма поглед върху тези неща. И мои съветници са в бордовете на Козлодуй, в другите бордове, тъй като трябва да имаш информация, за да можеш да участваш в вземането на решение и да носиш отговорност. Не мисля, че това е казус, който трябва да предизвика ничия тревога. Други въпрос е, че нашите менеджери в държавните предприятия не работят като менеджмента в частните фирми и това определено е проблем. Затова в рамките на холдинга, който готвим, български енергиен холдинг или БЕХ, както вече условно го наричаме, има конкурс. Той се готвя от консултанта този конкурс. Най-вероятно той ще го проведе, а няма да се прави от представители на министерството. Така че да подберем на конкурентна основа менеджерски екипи и тези менеджерски екипи да могат да получават прилични възнаграждения, но и да носят отговорност за това, което правят. Значи политическите назначения и уволнения според мен носят своите негативи, тъй като голяма част от тези хора не са професионалисти, но пак ви връщам към това. Щом отговаряш, трябва да имаш информация.
Да изчистим още един въпрос. Американци, интерес към Марица Изток. Неминуемо човек се сеща за Стефан Гамизов. Той, впрочем, ще гостува след малко в нашето студио. Вие познавате ли се с този консултант, който според пресата има голяма роля в лобирането за американските енергийни интереси?
Признавам си, че съм го виждал само по електронните медии, не го познавам лично, но смятам, че господин Гамизов категорично отстоява определени частни интереси. Това е негово право и няма нищо лошо, че той представлява такива интереси. Това е жизненото му поприще.
Да поговорим още малко за енергийните ресурси. Днес от първата си страница, видял сте сигурно в труд, Барозо призовава да бъде свален акциза за горивата, или по-скоро казва, че Европейската комисия няма да се противопостави на такова решение на правителствата. Така ви отпада основното оправдание с Европа, България да поддържа по-висок, дори от договорения с Европейския съюз акциз през 2008 година. Ще предложите ли намаляването му?
За голямо съжаление, ако не съм я видял публикацията, но ако е само така, тя не е пълна. В повечето държави членки акциза е над минималните нива, които са определени. А в България продължава да е под минималните нива.
Ама така сме се договорили.
Единствената възможност е да продължи да увеличава акциза, докато достигне тези нива. И ако не го направим, ще бъдем санкционирани. Но никой не е взел решение да паднат минималните нива.
Труд цитира, чакайте да ви кажа. Барозо казва, правителствата могат да намалят акцизите, ако искат. Въпрос към вас като член на правителството. Искате ли?
В рамките на минималните нива, приети от Европейския съюз.
Ами то за България минималното ниво е по-ниско от това, което в момента се прилага. За 2008 година.
България е под минималното ниво.
Не, България за 2008 година е договорила по-нисък акциз за 2008 година, отколкото сега се прилага.
Не, акциза, който трябва България е договорила, трябваше да влезе от 1 януари 2009. И от тази гледна точка има възможност, примерно акциза до края на 2008 да бъде малко по-нисък и от 1 януари 2009 да бъде такъв, какъвто е договорен с Европейския съюз. Но и самите производители, доставчици и купувачи казаха, че това е гимнастика, която най-вероятно е безсмислена.
Тоест, краткият отговор е не искате да се намали. На въпроса, както се поставя от Трути, от Барозо, правителствата да намалят, ако искат, българското не иска.
Не, няма такава възможност. Ако има такава възможност, значи Европейския съюз трябва да вземе решение за намаляване на минималните ставки на акциза. Ако тези ставки бъдат намалени, то българското правителство, бъдете сигурен, че на секундата ще го направи. Това, което сега може да се направи, пак ви повтарям, да останем на нивата на 2008, само че познавайки българските условия, разбирате, че всички ще продължат да продават бензин, сякаш са...
Ало? Да, чуваме ви.
Сякаш са платили високи акциз, а не ниски акциз. Не се сменят данъци в средата на годината. Знаете, че всички данъци тръгват от 1 януари на съответната година, за да няма сивия сектор да се възползва и да създава проблеми.
Да поговорим за тока. Как така, при прилагане на една и съща формула, в рамките на по-малко от месец, се оказва, че тока може да бъде увеличен с 18%, с 14%. От Държавната комисия за енергийно и водно регулиране първо обявиха едни проценти, после вие с нощи в Панорама обявявате други проценти. Това създава впечатление у българите, че това е някаква стъкмистика. Може и с толкова, може и с по-малко, може и с повече.
Не бива да има такова впечатление. Съжалявам, ако създава такова впечатление. Всеки производител, доставчик на енергия, обосновава пред регулатора разходите си и през тези доказани разходи обосновава цена. Така че това, което прави Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, това, което правят и експертите на Министерството, правят анализи на тези доказателства на монополистите, то за това има регулатор, понеже са монополисти, и се доказва, че цените могат да бъдат по-ниски. Но сам разбирате, че няма монополист, който да иска цените да са ниски, обратното. Всеки монопол натиска за увеличаване на цените, а пък е много просто. Увеличаваш разходите, доказваш тези разходи и искаш по-висока цена. От тази гледна точка Държавната комисия за енергийно и водно регулиране защитава публичен интерес, а не интереса на производителите и на доставчиците на енергията. Няма нищо нередно, обратното. Виждате, че мина публично обсъждане. Събират се аргументи за всички възможни посоки от потребители, от производители, от доставчици, това число от производители на въглища и доставчици на въглища, и се търсят резерви.
В състояние ли сте да повторите процентите, с които ще се увеличат цените?
Разбира се, че мога да ги повторя, като изрично повтарям, че това не е правомощие на Министерството, това е правомощие на Държавната комисия. Давам числата, с които Държавната комисия най-вероятно ще предложи на 26-ти, но и нашите експерти също ще работят за 26-ти, за да видят обосноваността на разчетите, тъй като Министерството е в бойна позиция. Тя от една страна отстоява интересите на потребителите, от друга страна е принципал на производителите, така че трябва да са доказани разчетите, не можем да жертваме, примерно, енергийните дружества, да ги застрашим, да има едни цени, които ще ги докарат до несъстоятелност.
Казвайте процентите на увеличенията.
Да, да. Значи това е предложение, с което бях запознат вчера от господин Шушулов. Мога да го повторя, естествено. За природния газ искането беше за 19,6%. След анализи, разговори с Булгаргаз, е достигнато в общи линии компромисно решение, някои неща да се намалят и увеличението да е в рамките на 5,15%. По отношение на електричеството искането беше за 18%, с допълнителните разчети, които са направени, би могло да бъде 13,39%. За бизнеса има две категории. Средно напрежение, това са потребители за 20 кВт, увеличението ще е с около 12,52%, ниско напрежение с 16,23%, а беше поискано от 27 до 33%. И за топлофикациите там се оказа, че резервите са най-малко, почти никакви са, поискането беше 14,01, реално ще бъде 12,92%. Но нормално е да се дебатират тези неща. Виждате, че изчисленията са до части от процента, като се търси всяка възможна резерва, тъй като цената на енергията е цената на нашето развитие.
Електроразпределителните дружества обаче твърдят, че заради по-малкото увеличение на тока от поисканото от тях, България може да остава за дълго време без ток заради чести аварии и нужно повече време за отстраняването им.
Значи едно от нещата, които е най-болезнено за тези дружества, до сега рентабилността беше 16%, сега Държавната комисия за енергийно и водно регулиране им е свалена на 12%. Това, разбира се, не се харесва. Те имат акционери, тези акционери очакват да печелят от собствеността си. Това е разликата между частната и държавната собственост. По отношение на инвестициите, вие разбирате, че и могло още да се свие печалбата, която получава за сметка на по-големи инвестиции.
Накрая, господин министър, какво всъщност иска българската държава да стане с Кремиковци? Да бъде обявено в несъстоятелност и с оздравителна програма да се възстанови, да бъдат продадени активите му на друго дружество. Каква е крайната цел?
Двата основни кандидата са с противоположни искания. Арселор иска да купи активите, като изчезне до сегашните Кремиковци, заедно с това и неговите задължения. Докато Живаго настоява да го купи с оздравителен план, с редукция естествено на задълженията, но и двете решения са функция на съда и е въпрос на доказване, кое е по-изгодно за собственика. Собственика продължава да бъде правоотмител.
А вие за какво сте?
Държавата иска Кремиковци да продължи да работи, Кремиковци да изпълни екоангажиментите си и плана за жизнеспособност, който се контролира от Европейския съюз. Това е позицията на държавата. Разбира се, купувачите биха желали държавата да се ангажира с един от тях и да елиминира другите. Това просто не е в интерес на държавата, тъй като ако ние кажем, че този ни е по-добър, а другия по-лош, при продажбата, каквато и да е тя, няма да има конкуренция.
Добре.
Тази гледна точка, ролята на държавата е да се стигне до търг, при който да има участници, които ще се конкурират и ще наддават. Другото е неразумно.
Петър Димитров, министър на икономиката и енергетиката, пряко в ефира на седмицата на Дарик Радио с новината, че американска фирма е готова да строи нова мощност в Марица-Исток.